Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čavaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Radmilu Trajković, predsjednicu izvršnog odbora Srpskog nacionalnog vijeća, i Bajrama Redžepija, ministra unutrašnjih poslova Kosova. Glavna tema ovog dijaloga bila je kako smanjiti napetosti između Prištine i Beograda, koje su izazvane nedavnim incidentima u Mitrovici. Razgovaralo se o tome kome u ovom trenutku odgovara zaoštravanje odnosa, može li Kosovo imati multietničku policiju koja će podjednako štititi i Albance i Srbe. Bilo je riječi i o odnosu kosovske vlade prema Srbima koji žive u centralnom dijelu države, kakve bi bile posljedice eventualne podjele zemlje, kao i o tome ima li tajnih kontakata između Prištine i Beograda.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako smanjiti napetost u odnosima između Srbije i Kosova, koja je izuzetno pojačana u posljednje vrijeme. Naši sagovornici su Radmila Trajković, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova. Gospođo Trajković, mislite li da će se nastaviti pogoršanje odnosa između Beograda i Prištine izazvano posljednjim incidentima u Kosovskoj Mitrovici, ili će ipak doći do smirivanja situacije?
Ja očekujem da ova retorika koja ovih dana obeležava uz incidente će polako se smirivati i da će odgovornost preovladati, ja bih kazala, razum iznad nasilja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Redžepi?
Pa ja se slažem sa Radom i u stvari za mene je ovo poglavlje i retorike završeno i pristao sam da razgovaram zbog poštovanja koje imam za Radu, koleginicu i za Slobodnu Evropu, inače za mene je to završeno. Ukoliko ne budem provociran, ja imam preča posla i neću se baviti retorikom.
Kome je u ovom trenutku odgovaralo zaoštravanje odnosa između Beograda i Prištine?
To je odgovaralo nekim ekstremnim snagama, političkim partijama na severu, koji nisu zainteresovani za red i zakon, jer mi smo zajedno sa EULEX-om predodređeni i hoćemo da uspostavimo isto red i zakon. Kosovo ne odgovara bilo kakve tenzije, mi nismo zainteresirani za to, ali mi smo u neku ruku objavili rat prema organizovanom kriminalu, bilo koje etničke zajednice nije važno i istrajat ćemo u tomu. Ja duboko mislim da zbog pritiska koje su napravili pojedini lideri na Kosovu kao Marko, Milan i ostali, onda je predsjednik Tadić upao u klopku, prvo što je pozvao Savet bezbednosti gdje je bio debakl za njega. Isto tako i u vezi moje izjava, što ja stojim potpuno iza moje izjava, ali ne stojim iza interpretacija listova koje su kao naslovne strane rekli Redžepi šalje specijalne jedinice na severu. U stvari mi smo zajedno sa EULEX-om dogovorili se principijelno, jer mi ne moramo imati pismeni dogovor, da formiramo multietničke specijalne jedinice, jer ima dosta Srba koji su u specijalnim jedinicama, i uz zahtev policije Kosova i EULEX-a, kad budu nasilne radnje koje zahtevaju više profesionalnosti ili kad idu u akcije protiv kriminalaca visokog nivoa gdje je rizik malo veći, trebaju imati podršku specijalnih jedinica koje su trenirane za to, i te moje izjave intervjua oni su pogrešno protumačili. I još jednom smatram da je predsjednik Tadić uz savjet svojih savjetnika ili pseudo savjetnika opet upao u klopku i mešao se u stvari što nisu njegova nadležnost, jer red i zakon je nadležnost naših institucija zajedno sa EULEX-om i to ćemo i ostvariti.
Gospođo Trajković, kako je vaše mišljenje?
Beograd je zaista učinio napore, zna gospodin Redžepi, nakon proglašavanja nezavisnosti, da su srpski policajci napustili kosovsku policiju, jedan značajan broj. I vrlo mnogo se radilo na tome da se vrate ti policajci i da se napravi neka stabilnost koja podrazumeva u stvari funkcionisanje institucije vladavine prava. Ja moram da kažem vrlo iskreno, prostor Kosova i Metohije jeste jedan veliki izazov za jedno odgovorno funkcionisanje institucije vladavine prava, ne samo policije, nego i pravosuđa. Mi znamo svi da taj kriminal na severu koji postoji, koji jeste realnost, jeste pre svega multietnički kriminal. Duboko povezane i Albanci i Srbi, vrlo opasan nivo kriminala, oni zajedno funkcionišu i mislim da njima zajedno i najviše odgovara destabilizacija na severu Kosova, jer tada mogu da rade ono što podrazumeva razmenu robe, ljudi, droge, oružje, da ne nabrajam sve ono što jeste u stvari delovanje kriminalnog elementa. Znate, ja bih volila da danas imamo već neku najavu ko je u stvari bacio bombu na severu sa imenom i prezimenom. Ja bih volila zaista da imamo identifikovano ko je odgovoran za ono što se desilo. Ja u ovom trenutku, verujte, i da kažu Srbin je bacio bombu, vi možete na severu upravo zbog kriminala da imate Srbina koji će da potplati neki Albanac kriminalac pa da baci bombu, ili suprotno da imate Albanca koji će da bude potplaćen od nekog bogatijeg zainteresovanog Srbina kriminalca koji je za destabilizaciju da baci bombu. Zato institucije vladavine prava treba da funkcionišu. Te gospodin Ređepi ima problem. U percepciji i na način kako je emitovana njegova izjava, svi smo se malo uplašili. Čak i meni je bilo jako neprijatno. Znamo se dobro, dugo godina, dobri smo prijatelji. Gospodin Ređepi zna šta se desilo 17. marta. Bez obzira što mi govorimo o multietničkom sastavu specijalnih kosovske policije. Kada dođe do sukoba između Srba i Albanaca, policija se nažalost isto tako deli po etničkom principu. Imali smo 17. marta da je kosovska policija, jedan deo, normalno ne svi, bili su na strani oni koji su napadali srpske sredine, a srpska na strani naroda, i jedni u drugi je gotovo da su pucali. Sa druge strane, znate, Bajram nikada to nije krio, on je pripadao nekada takozvanoj slobodilačkoj vojsci Kosova, i ta institucionalizacija bivših boraca OVK unutar sistema bezbedonosnog jeste nešto što plaši Srbe. Isto tako i bivši pripadnici vojske i policije koji su bili na Kosovu za vreme rata, da su sada tu, oni bi plašili albansko stanovništvo. U tom smislu zaista to može da izazove jednu percepciju vrlo, vrlo teško.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako smanjiti napetost u odnosima Prištine i Beograda. Sagovornici su Bajram Ređepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova, i Radmila Trajković, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije. Govori Bajram Ređepi.
Ja sam ponosan što sam bio u OVK i ne preti opasnost od pravih boraca za slobodu, nego ovi posleratni heroji i Srbi, Albanci, oni su najopasniji, jer oni su više vidjeli rat preko televizije i sad su postali opasni kriminalci. Što se tiče policije, ja stvarno mislim da policija mora biti profesionalna, nepodeljena na osnovu etničkih zajednica. Ja ne tražim od policije političku lojalnost, da menja mišljenje. On mora biti profesionalac. I sva sreća da policija se identifikuje kao jedna treća strana, da ne pripada u jednoj etničkoj zajednici, nego pravo profesionalno. I ja sam isto tražio da se više neće tolerisati da primaju dvostruke plate i da rade i za MUP i za policiju Kosova. Mnogo je više privilegovano i dobijali su plate i sve u tom smislu. Što se tiče tih tragičnih događaja, prilikom eksplozije kad je umreo pedijatar, naš kolega Mesud Đeković, a isto i od povređeni koji su od 11-torice, 8-orica rade u regionalnom centru u Mitrovici. Ja imam podatke da su naterani od Marka i ostali da idu u te demonstracije. Mi smo napravili radnu grupu zajedno sa ULEX-om. Forenzika je napravila svoj deo posla, intervjui su napravili, ali nisu baš bili od koristi jer su oni zabarakadirani, pogotovo zdravstveno osoblje koje su rekli ili nismo vidjeli ili nismo znali, tako da nije mnogo pomoglo da se obelodani, bez obzira to će jednog dana i ja očekujem što pre da se obelodani, bilo ko da je to uradio, on mora da se suoči sa sudom. I još jednom kažem, meni je dovoljno i rata i stvarno ja nisam huškač rata, ja sam jako iskren u svojim namerama, ali sam i odlučan da sprovedemo red i zakon u celoj teritoriji Kosova i to će se desiti.
Gospodine Ređepi, da li to znači da će vlada Kosova i dalje insistirati da ima svoje kancelarije u severnom delu Mitrovice?
To je i po ustavu Kosova i to je zajednički, ne samo vlada Kosova. Tu je trenutno kancelarija za registraciju, aplikaciju za dokumente. Ima dosta Srba i Bošnjaka koji apliciraju za dokumente. Ima i neko osoblje od Ministarstva lokalne samouprave kao radna grupa koja sprema da se legalizuje opština Sever i da se organizuju lokalni izbori, nadamo se krajem godine ili zavisno od situacije, i da imamo tim da radimo kao partneri. Naši partneri nisu strukture koje su izašle iz nelegalnih lokalnih izbora. Oni će biti izolirani i niko ne može da brani to, jer severni deo nije Srbija, deo je Kosova.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na ovu odlučnost vlade Kosova da ima svoje institucije u severnom delu Mitrovice?
Znate, ja moram da kažem da sam ja veliki protivnik podele Kosova i Metohije. U tom smislu ja zaista mislim da neki nivo institucionalne povezanosti severa Kosova sa Prištinom svakako treba da bude realnost. I ono što je prvo i primarno, ja mislim da to treba da se uradi u oblasti vladavine prava, mislim na pravosuđe i mislim na policiju koja inače i sada funkcioniše, svakako tu je i carina kao nešto što treba da bude u funkciji sprečavanja kriminala i mogućnosti korišćenja neefikasne carine za sve ono o čemu smo do sada govorili i ja i gospodin Ređepi. Znate, ja i Bajram se jako dugo znamo i moram vam reći da sam pripadala ljudima koji su jako insistirali da za izlazak Srba na lokalne izbore po kosovskom ustavu i dobijanje opština ispod Ibra, i u tome smo vodili jako veliku kampanju. Danas, nažalost, nijemo velikih problema sa nečim što podrazumeva u stvari prenos nadležnosti sa opštinskih struktura, opština koje su bile matice ili od kojih se odvaja opština Gračanica, od Prištine, od Kosova Polja, od Lipljana. Mi imamo velikih problema u smislu profunkcionisanja tih opština. Mislim da liderstvo u Prištinu pokazuje jednu neiskrenost prema novoformiranim opštinama u smislu što usporava i onemogućava funkcionalnost tih opština, pravi velike probleme oko usvajanja mapa ili granica, kao da mi delimo Kosovo, malte ne pripajamo, ne znam gde, a ne te su sredine unutar samog prostora Kosova i Metohije, i dnevno nam pokazuju da mi nismo dobro došli kao stanovnici Kosova. Dakle, i taj vid naše lojalnosti nije na jedan odgovoran način prihvaćen od Prištine, i to za sve nas predstavlja veliki problem. Imamo jako puno problema u samom funkcionisanju tih opština. A to je bila šansa vlade iz Prištine da odnosom prema enklavama pošalje poruku prema severu da oni zaista Srbe doživljavaju kao i sve ostale stanovnike na tom prostoru, bez obzira koje su vere, nacije, pola ili ne znam šta. Mislim da neiskrenost je nešto što otežava svima nama da taj prostor polako vodimo prema stabilizaciji. Mi imamo jednu realnost, ne bih paušalno, i nije dobro što proziva gospodina Marka Jakšića i ostale, jer ne zna i niko od nas ne zna u stvari ko je zvao te ljude da izađu na taj protest, da li je to Marko. Ja mislim da Marko više nema tu moć da mobiliše ljude, ne znam zaista činjenice, ali moram da kažem da pre svega moć svih nas nalazi se u nečemu što je u stvari dobronamernost prema običnom čoveku i prihvatanje običnog čoveka.
Gospodine Ređepi,
to je više percepcije, jer mi se stvarno trudimo pogotovo moje ministarstvo što je u nadležnosti nove opština da udovoljimo. Nije licemerje, nije dvostruki standard, neki put je više percepcija, jer stvarno mi smo commitment, kako se kaže.
Opredeljeni.
Stvarno ono što predviđa Atisarijev paket i što je procesom decentralizacije, to i ostvarimo.
Jeste htjeli...
Ja bih samo imala jedno pitanje za Bajrama. Kada će, recimo, opština Rani Lug da dobije policijsku stanicu? Kada će Kloko da dobije policijsku stanicu?
Ja sam posjetio Rani Lug, razgovarao sam sa gradonačelnikom. Ono je u planu da se napravi zgrada. Trenutno imaju potrebe, možda će početi sa kontajnerom u dobrim uslovima dok se ne izgradi stanica policije. I to će se raditi i tu u Rani Lug i u Klokot. Isto tako što se tiče Gračanice, moraju imati svoju stanicu i svog komandira stanice koji će se izabrati.
Evo sad, ako se slažete, samo da još porazgovaramo o još jednom pitanju. Gospođo Trajković, ima mišljenja da podela Kosova u posljednje vrijeme ima sve više zagovornika u Beogradu. Kakva su vaša saznanja?
Meni je realnost života u stvari pokazatelj toga. Mislim da Beograd zaista u dobroj meri pokazuje zainteresovanost za infrastrukturalno ulaganje na severu Kosova, nego što to radi ispod Ibra. Po načinu, po tretmanu, ako hoćete i političkoj afirmaciji liderstva sa severa, to se može prosto vidjeti da sever Kosova je favorizovan u svakom pogledu. To je nešto što se i osjeća i vidi, što izaziva nelagodnost Srba koji žive ispod Ibra.
Gospodine Ređepi, da li vi mislite da Beograd u ovom trenutku bi želeo da otvori razgovore o podeli Kosova?
Iako nezvanično, ima dosta tih snaga koje žele podelu. To je bilo dosta aktualno za vreme premijera Đinđića koji je imao i podršku iz nekih snažnih zemalja. Sad se ponovo to aktualizira i mogu reći da su zainteresovane neke snage da pripoje severni deo Srbije, ali 2/3 Srba šta će biti s njima na ostalom delu Kosova nije, ne mare mnogo u političkom smislu i oni se žrtvuju u neku ruku. Mi smo potpuno protiv bilo kakve podele. Mislim da nije interes Srba da se napravi bilo kakva podela, s obzirom da skoro 2/3 žive u ostalim delovima. Prema tome, to su opasne igre, mi nismo niti za podelu, niti za razmenu teritorija. Dugotrajni je proces integracija, ali na kraju svi imamo tu perspektivu u Evropsku zajednicu i tad granice neće biti mnogo važne, svaki će biti blizu svog i to je najteže, ali najbolje rješenje. I nisam ni za kakvu podelu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako smanjiti napetost u odnosima Prištine i Beograda. Sagovornici su Radmila Trajković, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Trajković, šta bi bilo sa Srbima iz centralnog dela Kosova ukoliko bi, sad pretpostavljamo, jel, ukoliko bi došlo do podele Kosova?
Danas i sa jedne i sa druge strane postoje ljudi koji misle da treba napraviti razgraničenje između jednih i drugih i napraviti nešto što misle da je rešenje, a ja bih rekla da je to u stvari projekat jednog trajnog antagonizma između dva naroda i nešto što zaista za ovo vrijeme, za ovaj trenutak predstavlja jednu opasnu ideju koja bi vodila destabilizaciji Kosova u smislu protjerivanja Srba ispod Ibra, jer prosto ne postoji lider u Prištini koji bi mogao svom narodu da opravda neki tolerantan stav prema Srbima u enklavama ako bi morao da se odrekne severa Kosova. Znači, mi prosto ne bi mogli da imamo više uslova za opstanak. Crkve, manastiri ostali bi bez vernika i sve bi to zaista bilo stvaranje dva etnički čista prostora koja ne bi doneli dobra ni jednima ni drugima. Zato mislim da svi zajedno treba da radimo, ne samo na stabilizaciji Mitrovice, nego paralelno sa tim i čak i mnogo aktivnije sa multietničnošću Prištine. Jer znate, imati administrativni centar koji nije multietnički, zaista je loša preporuka. I u tom smislu treba graditi i zgrade i naselja, ili po ugledu na Ameriku koja ima i kineske četvrti i italijanske četvrti, graditi na kraju krajeva i srpsku četvrtu u Prištini. Zašto da ne? I da polako radimo na nečemu što je posjećanje Prištine pre rata u smislu onoga što je multikulturalnost i što je u stvari i multietničnost.
Da li se vi slažete s ovim, gospodine Ređepi, da bi trebalo raditi da Priština ponovo dobije svoj multietnički izgled?
Da nađemo najbolji način i da živimo kao ljudi. Mislim, to potpuno se slažem što je Rada rekla sad.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zahtevaju od Beograda i Prištine da što pre počnu pregovore o tome kako rešiti pitanja o kojima ste i vi govorili, koja su bitna za normalan život građana, kao što su telefonske veze, snabdevanje vodom i strujom, prelazak granice, zaštita kulturnih spomenika itd. Gospodine Ređepi, imali ikakve šanse da s obzirom na sadašnje zaoštrene odnose taj dijalog počne u dogledno vreme?
Da, to zaoštravanje bilo je trenutno, bilo je i ranije ti zaoštravanja. Očekuje se taj opinion, kako se kaže na srpskom, zaboravio sam.
Mišljenje Međunarodnog suda pravde.
Međunarodne suda pravde, koji neće biti ni meso ni riba, bit će nešto između, niko neće biti potpuno zadovoljan i svaki će interpretisati u svoju ruku. Posle toga očekuju se tehnički razgovori, ukoliko nešto može biti tehničko između nas. Nešto što je sigurno, naše institucije i zemlje koje su nas priznale, nikad nećemo razgovarati o statusu Kosova, to je definitivno i reverzibilno, a o svim zajedničkim interesima mi smo spremni da razgovaramo kao dve susedne suverene zemlje.
Gospođo Trajković, mislite li vi da bi i pored ove sadašnje zaoštrene situacije moglo doći do pregovora između Prištine i Beograda o tim takozvanim tehničkim pitanjima koja naravno nisu tehnička?
Raspoloženje Beograda mora da bude pre svega da očuva svoj uticaj na prostoru Kosova i Metohije. Taj uticaj će najbolje sačuvati kroz nešto što podrazumeva staženje Srba koji su ostali da tu žive i koji su se opredelili da tu žive. U tom smislu ja mislim da Bajram je pogrešio što govori da ne treba policajci da primaju finansijsku nadoknadu iz Beograda. Oni ako je primaju, više je primaju da se motivišu da ostanu nego što mogu, ne znam, neki obaveštajni rad da rade ili da imaju lojalnost prema toj instituciji. Na kraju moramo svi da budemo svesni da Srbija je toliko godina bila na tom prostoru, ona i među Albancima koje se nalaze u bezbedonosnom sistemu, sigurno ima lojalnih ljudi prema Srbiji. To je tako i ne želim da u to ulazim, ali mi imamo mnogo razloga da zaista pre svega Srbija zadrži komunikaciju sa Kosovom, jer ipak Albanac sa Kosova, on je i navikao na medikamente koji dolaze iz Srbije, on je navikao i na trgovinu prehrambene proizvode koji se kupuju, građevinski materijal, evo ja kada dolazim na Merdare, to su kolone kamiona koji ulaze. Oni su navikli na uzajamnu komunikaciju, ona postoji, ona samo nije ozvaničena, ali ona mora da bude legalna i transparentna. Za Srbe i Albance, za obične ljude na Kosovu, komunikacija nije problem. I oni svi traže. Ali je nama problem liderstvo koje ne želi da javno uđe u komunikaciju, a tajno je ima. I Priština i Beograd imaju tajnu komunikaciju, netransparentnu, ali javna je problem i mislim da oni na taj način u stvari ne pomažu nečemu što je stabilizacija regiona.
Gospodine Ređepi, gospođa Trajković je pomenula da postoji tajna komunikacija između Beograda i Prištine. Znate li vi nešto o tome kao ministar unutrašnjih poslova?
Moguće da, ali ne znam za to i nisam zainteresovan da znam za takve komunikacije. Moguće da ima. Ja jesam da budu prave komunikacije. Niko neće zabraniti Beogradu da se zainteresuje i za zdravstvo i za socijalne probleme građana srpske etničke zajednice. To se ne brani i to može da se dogovori, kao što mi ćemo možda tražiti kakva je situacija Albanaca na Preševskoj dolini ili nešto, da se ispune standardi ljudskih prava i sve to. Ali nešto što mi ne možemo razgovarati i što je definitivno što se tiče statusa, što pre politika u Beogradu zna, ona zna, ali da prihvata tu realnost, to je bolje i za Beograd i za nas, jer u vezi statusa nema šta da se razgovara. To može samo pusta želja da bude, ali razgovora o tome nema.
Gospođo Trajković, samo da vas upitam, vi ste pomenuli da postoje tajni kontakti između lidera. Jeste sigurni u to?
Da, ne mislim baš lično, ali možda negdje van prostora jednog i drugog, možda i ličnih, ali svakako na nivou i nekih savjetnika i nekih nevladinih organizacija, i da ne nabrajam, ali zaista postoji ta komunikacija i svi o tome znamo. Barem je hirurg, hirurzi ne znaju baš dobro.
Ako budem se sastao sa bilo kojim, radit ću javno to, ako sme moj kolega ili bilo moji savjetnici, to će biti obelodanjeno. Ja nisam za konspirativne razgovore, ja sam za transparenciju.
Ukoliko snage bezbednosti policija ne sarađuje između sebe, zaista to je velika opasnost za sve nas. Mi odlično znamo koliko dobro sarađuje.
To se radi preko Juleksa, ne direktne kontakte, nema toga direktno sa Srbijom. Ima sa Makedonijom, ima sa Albanijom, ima sa Crnom Gorom, sa Srbijom te ide preko Juleksa.
Znači sa Srbijom se sarađuje preko Juleksa?
Juleks ima pravo i na informacije naše. On možda sarađuje ili komunicira sa policijom ili sa ministarstvom u Beogradu, ali direktne komunikacije Prištine i Beograda nema.
Ali znači ipak postoji nekakav posredan kontakt preko Juleksa?
Da, ali posreda, nema direktni.
Pa ja mislim da je bio jedan susret, da li je bilo u Albaniji, gdje je gospodin Dačić bio i bio je predstavnik iz Prištine, koliko ja znam. Ipak pa u Prištinu su međunarodne...
Ali kad je trebalo da razgovara naš ministar, Dačić je izašao vani, nije hteo da se slika, i da li su razgovarali direktno, ja ne verujem da su direktno razgovarali i tako.
A možda su negdje razgovarali gdje ih nije mogla da vidi kamera.
Pojedini ministri nemaju petlju, ja imam petlju. Ako rešim da razgovaram, ne pitam nikoga i razgovaram, ali nisam ja bio tamo.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ređepi.
Hvala također. Ja stvarno cenim i nastojanje Rade Trajković, nije lako.
Mora da budem ministar policije da mi predaš tu dužnost da uspostavi komunikaciju sa Beogradom.
Ja sam ti rekao ranije dok sam bio premijer da si te ministarstvo odbrane, ali nemamo vojsku, ti nisi prihvatila.
Kada vas pripojim Srbiji.
Evo, još jednom hvala gospođo Trajković, hvala gospodine Ređepi. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radmila Trajković, predsjednica izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde. Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Agresija, domovinski rat, odbrana Bosne, zaštita srpskog naroda. Sve su to različita imena za jedan događaj u bliskoj prošlosti Balkana, konkretno u Bosni i Hercegovini. Rat koji je trajao između 1992. i 1995. godine ima nekoliko različitih tumačenja, ovisi od toga ko to tumači. U zemlji koja nikako da se osovi na svoje noge, ni 15 godina nakon okončanja sukoba, još se nije došlo do zajedničkih imenitelja. Najpogubnije od svega svakako je odgajanje novih generacija, ukoliko se pesimistički odredimo da su svjedoci i učesnici ratova izgubljeni sloj. Kako se na lokalnom nivou ponašaju političari, tako izgledaju i udžbenici. U narednih pola sata dajemo pregled mišljenja, saznanja i stavova balkanske mladosti o posljednjim ratovima u tom dijelu Europe. Najprije Sarajevo i Marija Arnautović.
Pa nismo mi htjeli da se odajemo, nego vi... Pa normalno da smo htjeli da se odajemo kad ste vi počeli rat.
Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odajemo.
Vi ste počeli rat. Ko je počeo rat?
Ovaj dijalog iz Oskarom nagrađenog filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića možda je najbolji primjer kako će razgovarati djeca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine ukoliko se istorija bude izučavala onako kako je to slučaj danas. Naime, djeca u Bosni i Hercegovini o ratu vođenom 90-ih ne uče skoro ništa. Pritom uče iz tri različita udžbenika istorije. U udžbenicima za osnovne škole ne postoji ni jedna lekcija koja govori o tom razdoblju. U srednjim školama se ovaj dio bosansko-hercegovačke istorije obrađuje u dvije lekcije. Tako danas mlade Sarajlije, rođene 90-ih, vrlo malo znaju o opsadi grada.
Da znate rat?
Pa, u kojem, ovom zadnjem?
Da.
Pa čuj, šta ne znamo, na agresija, na Bosnu, ja, genocid Srebrenica, na Srebrenicu.
A što znate o opsadi Sarajeva?
Opsad, pa znamo da je Grbavca bila glavni ovako, glavna teritorija srpskih vojnika.
Šta ste u školi učili? Sjećate?
Pa ono, to te sve vezano, čekaj, imali smo mi to samo prve dvije godine u školu, pa tako da to je bilo bazirano cijeli svijet kao historija, to je to, na rata kao što se dešavalo, to je to, prvi drugi svjetski rat, to. A konkretno da je bilo nešto, za Bosnu nije bilo ništa.
Sve znate o ratu u Sarajevu, vi ste rođeni 92. godine, da. Kada je počeo rat?
Pa to, znam da taj dan kad sam rođen da je uhapšen Alija.
Ni srednjoškolci u Banja Luci ne uče mnogo o posljednjem ratu.
Ja u svojoj srednjoj školi ne učim uopšte ništa u vezi toga i istoriju sam imao samo prvu godinu i to smo učili neke stvari, ne sjećam se više ni šta je bilo, sad sam četvrti razred. Ne znam sad, stvarno što se tiče istorije, mislim da se ona jako malo uopšte uči u našim srednjim školama, jako malo, još manje se uči naša istorija, istorija naše zemlje.
Ne učimo puno toga. Knjige su tako napisane da su informacije date, ništa konkretno se ne govori.
Nešto više znaju mladi iz Srebrenice, grada u kojem je počinjen najveći genocid u modernoj istoriji čovječanstva.
Kad se zaratlo, ja sam imao samo mjesec dana. Majka je sa mnom pobjegla u Žepu, a otac je otišao u Tuzlu. Sa 3 godine upamtio sam da se pucalo oko Žepe, a mati mi je pričala da je tu mnogo ljudi ubijeno. Otac mi je rekao da se ginulo i oko Tuzli, ali i u Sarajevu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Sada čitam, gledam filmove i vidim da je bilo mnogo strašnije.
Djeca u Bosni i Hercegovini o ratu najviše znaju iz priča svojih roditelja iz medija. Tako su prinuđeni da slušaju različite verzije posljednjeg rata bez istorijske faktografije. Direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Husnija Kamberović smatra da je za budućnost bosansko-hercegovačkog društva činjenica da djeca ne uče ništa o posljednjem ratu u školama veoma loša.
Ključne činjenice bi djeca morala učiti, naravno smještene u neki širi istorijski kontekst, jer bojim se da izbjegavanjem priča o tome mi ćemo zapravo primjenom tog modela šutnje onome što se desilo nanijeti veću štetu našoj djeci. To će biti krive činjenice koje će djeca učiti upravo tako slušajući priče svojih očeva, ili svojih deda o tome kako su oni nekad na frontu bili dobri borci ili kako su zapravo masovno stradali i bili velike žrtve. Dakle, ja mislim da umjesto tih priča koje će se neminovno razvijati kroz porodice i tako dalje, da je potrebno dakle sa djecom o tome razgovarati u školama i zapravo prezentirati činjenice, a ne dopustiti da se neka lična iskustva zapravo promoviraju u istorijske činjenice koje se onda jeli kroz porodicu transformiraju na djecu.
Sa druge strane, istoričar Enes Mila kaže da je istoriju potrebno izučavati faktografski i da dok se na taj način ne obrade i lekcije iz posljednjeg rata, te iz kojih bi trebalo izbaciti svaku vrstu ideologije, možda je bolje da djeca o njima ništa i ne uče.
Kad je u pitanju rat 92. 95. onda je u pitanju proces dugog trajanja. Nije to od juče rat. Dakle, kad je u pitanju 20. stoljeće, to je stoljeće velikih ratova i ratova, ako hoćete, na Balkanu. Kad su pitanju ratovi, onda ipak treba poštediti mladu generaciju tih priča o ratovima. Naime, dešavao se jedna stvar da proces nije završen bio. I onda ljudi koji su bili akteri tih ratova još uvijek živi. I oni svojim utjecajem mogu utiču, svojim autoritetom utiču na događanja u samim udžbenicima, na pisanje udžbenika.
Istoričar Dubravko Lovrenović.
Treba se naravno prisjetiti da se u ratu i neposredno nakon rata da se štampali udžbenicima u kojima je rat bio prisutan. Samo je pitanje to na koji način je bio prisutan i kakve su se istine, odnosno zablude, nalazile u tim udžbenicima. Poslije je, koliko se ja mogu sjetiti, najviše intervencije međunarodne zajednice je došlo do toga da se zapravo rat, zadnji rat u Bosni i Hercegovini 92. 95. izbaci iz udžbenika povijesti, što naravno nije niti može biti rješenje. Zbog čega? Pa zbog toga što je rat još uvijek danas, 15 godina nakon završetka rata, zapravo na neki način udarna vijest i o elektronskim i u tiskanim medijima i što zapravo aktualnost te teme ne samo da nije splasnula, nego naprotiv ona je povećana. Na koji način pak, to je potpuno drugo pitanje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Hrvatska djeca rođena u ratu vrlo malo znaju o sukobima 90. prošloga stoljeća. Priznaju to i profesori, ali i učenici koji svoja saznanja uglavnom imaju od roditelja. Za hrvatske srednjoškolce jedino nije sporan neprijatelj. Svi su saglasni da su to Srbi i JNA, te da se Hrvatska borila za slobodu i neovisnost. Sve ostalo im je apsolutno izmiješano, kaže naša Ankica Barbir Mladinović. O ratu u Bosni i Hercegovini doslovce pojma nemaju.
Neprijatelji, neizravno je to bila i JNA, ali u biti glavni su bili, znači, srpski okupatori, znači četnici i koje kakvi drugi ogranci unutar, da, to je to.
Hrvatski srednjoškolci znaju za stradanje Vukovara, čuli su i za Ovčaru gdje je ubijeno puno Hrvata, ali nikad nisu čuli za opsadu Sarajeva, barem većina u našoj anketi. Za Srebrenicu su čuli u vijestima i znaju da se radi o nekom zločinu, ali pojma nemaju kakvom. Čak i o Vukovaru znaju samo da je patio i bio razaran i ništa više osim rijetkih iznimaka. Od 30 anketiranih tek ih je dvoje ili troje odskakalo nešto boljim znanjem, ali i oni se bore i s vojskama i detaljima. Matija P., 17 godina, prva zagrebačka gimnazija.
Pa za neovisnost Hrvatske, pa zašto bi se vodio? Pa ovoga, JNA i srpski četnici, to je pobunjenici po krajini i tako dalje. Vukovar je također bio okupiran od ovoga brončano-nadbočne vukovarske vojske i nakon ne znam koliko mjeseci, godina, mislim da je bilo 3 mjeseca opsade, i Vukovar je konačno pao i to je slomilo na neki način hrvatski moral, ali opet Vukovar ostaje grad heroj.
Jeste to u školi učio ili doma?
Pa to što su mi mama tata pričali, dokumentarni filmovi i što smo učili u 8. razredu osnovne, što smo učili još. I bili smo u Vukovaru jedan na izlet koji smo išli sa razredom. Da, imali smo profesora koji je sudjelovao u Oluji, tako da je sa entuzijazmom pričao o Domovinskom ratu i dosta smo naučili od njega o ratu i o istini u ratu.
Što znaš o Srebrenici?
O Srebrenici, to je ovoga mjesto u Bosni gdje su Srbi napravili genocid nad ovim bošnjačkim stanovništvom. Ne znam koliko su tisuću, više su njih pobili i napravili su masovne grobnice oko. Sarajevo je bilo okupirano par godina i konstantno, mislim, granatirano. Ne znam što je onda dalje bilo s njim.
Za razliku od Matije, većina njegovih kolega i kolegica najrađe bi bila pobjegla ispred našeg mikrofona, jer mnogi nisu znali ni kad je započeo rat u Hrvatskoj, a kamoli nešto više.
Pa, prije nekih 10 godina. 20.
90.
Ne. 90.
Zbog čega se to razbudio?
Pa, Hrvatska se htjela osamostaliti i onda su Srbi htjeli imati nas pod svojom vlašću.
Pa, zbog borbe za nezavisnost Hrvatske.
Za izlazak Hrvatske iz Jugoslavije.
To su bili neprijatelji?
Srbija?
Dalje.
Crna Gora.
Mi smo bili pozitivci, a Srbija negativci. Tko ovo američki film, Rusi negativci, Amerikanci pozitivci.
Ana, Marko, Lucijan, Sandro, Luka i ostali koje smo tog popodneva zaustavili na izlasku iz vrlo elitne zagrebačke gimnazije nekoliko dana prije ljetnog raspusta, još manje znaju o ratu 90-ih u susjednoj Bosni i Hercegovini. Gotovo ništa. Za opsadu Sarajeva većina nije ni čula.
Vjerojatno borba neka. Ne znam.
Sarajevo, da li tebi ne...
Što? Ćevapi. Ne, ništa. Preskok.
Kaznam, ratnici su se borili, vada.
Ne znam. Vam bile ratni zločina, nekako i tržnici se nešto događalo, ne znam točno šta je bilo. Evo, to je to što ja znam o tome.
Srebrenica ste čuli?
Čuo jesam. To je ne logor ili nešto, jel je?
Kod njih je isto bilo, recimo, koliko od nas u Vukovaru. Njih su najviše razogeli, jel?
U školi uopće ne učim. Mislim, vrlo malo.
U osnovno smo imali tjedan dana povijesti o Domovinskom ratu.
Ne, nismo stigli.
To je skroz zadnje, znači...
Ništa, pa nije bilo ništa. Mislim, dobro, imali smo profesoricu koja je isto iz Vukovara, pa je ono, svaki put, ne znam, Vukovar je bio na se ona rasplače i priča o Vukovaru, tako da je pričala, ali nije učila činjenice ovako, nego svoje doživljaje subjektivne pričala.
Razgovarali smo s nekoliko profesora povijesti u Vukovaru, gradu simbolu ratnog stradanja u Hrvatskoj. Ravnatelj Vukovarske gimnazije Josip Prpa kaže kako je državna matura najbolje pokazala koliko malo hrvatski učenici znaju o najnovijoj povijesti, pa i u samom Vukovaru.
Djeca ovdje vjerojatno nešto više znaju jer imaju prilike čuti uvijek o tome, ako ništa u medijima, ima tu i obilježja spomenika, pa onda vjerojatno nešto više znaju. Ali po mom ovako slobodnom ubjeđenju mislim da još uvijek premalo znaju, čak i ovdje, a mogu misliti ostali. I u udžbenicima mislim da je dosta površno obrađeno.
Profesor povijesti iz Vukovarske tehničke škole Damir Golub ističe da u udžbenicima stoji kako su Srbija i bivša JNA izvršile agresiju na Hrvatsku, a gradivo počinje s raspadom Jugoslavije, pa preko prvih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, srpske pobune i sve do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja.
Mislim, ne ulazi se toliko u detalje. Unazad nekoliko godina i djeca u srpskim razredima normalno uče to. Kažem, jedina razlika je u biti u tome što djeca ne samo srpske nacionalnosti, dakle, nego i drugi nacionalne manjine imaju pravo na 10% svoje nacionalne povijesti. Dakle, ne govorimo samo o Domovinskom ratu.
Profesor povijesti u Vukovarskoj gimnaziji Dubravko Žuvić.
Konkretno Domovinski rat ja obrađujem jedno 4 do 5 sati. Počnem sa raspadom SFRJ, odnosno slomom komunizma, pa se ide preko prvih višestranačkih parlamentarnih izbora i onda naravno ta srpska pobuna protiv novoustrojene hrvatske vlasti s tim zapravo. Ja uvijek naglašam da su zapravo pobunjeni Srbi, jer recimo konkretno u Vukovaru puno Srba je branilo grad Vukovar i puno je Srba sudjelovalo na strani hrvatske vojske. Tako da ja konkretno uvijek naglašam pobunjeni Srbi, odnosno Srbi koji se nisu slagali sa novoustrojenom vlasti u Republici Hrvatskoj. Ali zavisi sve i puno i od profesora, kako će ko zapravo to interpretirati.
Da li bi recimo otišli u Beograd, kako danas gledate na Srbe?
Jako loši ljudi.
A da li poznaš
nekako? Ne. Pa imaju dobar smisao za humor i sve. Biti 99% Srbina koje sretnem, ako sretnem neki dan, to niko od njih nije u biti bio u tom ratu, niko nije ništa protiv mene zapravo napravio. Ne smijemo osuđivati cijeli narod, nikako.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Crnogorska mladost nije na pravi način upoznata s novijom istorijom Balkana, naročito s posljednjim ratovima, okolnostima, uzrecima i posljedicama tih događaja. Evo što su podgorički srednjoškolci kazali našem reporteru Predragu Tomoviću.
Srebrnica, Vukovar, opsada Sarajeva.
Slabo,
da. To nismo
za sad radili. Iz opšte kulture znam, ali što se tiče udžbenika ili škole, predavanja, to nismo baš.
Koliko ti znaš, recimo, opsadi Sarajeva?
Slabo.
Koliko ti znaš, recimo, događajima kao što su Vukovar, Srebrnica?
A malo. O ratu malo. Pa ne znam, eto tako nešto. Nismo baš u tom...
Je li izučavate istoriju?
Izučavamo, ali nismo do moderne te istorije dolazili.
Još.
Mladosti se dosta toga može oprostiti, ali neznanje teško. No nijesu samo oni krivi što se još na pravi način nijesu uhvatili u koštac sa činjenicama o događajima i akterima ratova tokom 90-ih. Zbrku u njihovim glavama, ali i među odraslom populacijom unijela je odluka nadležnih da gimnazijalci u Crnoj Gori istoriju izučavaju ne iz jednog, kako je to slučaj u svim civilizovanim zemljama, već iz dva udžbenika istorije. Pogađate, opet je politika umiješala prste jer se opis raspada SFRJ i uloge tadašnje crnogorske vlasti u novom udžbeniku pojedinima nije dopao, pa su tražili da se pored novog istorija u školama izučava i iz starog udžbenika. To je svojevrstan apsurd za koji je odgovorna politička elita, kojoj ne odgovaraju istorijske činjenice navedene u novoj knjizi, kaže koautor oba udžbenika profesor Šerbo Rastoder. Vratimo se razgovoru sa srednjoškolcima. Pitali smo ih između ostalog zašto je došlo do rata.
A mislim da su problemi bili vjerski. Mislim da je došlo do sukobljavanja po vjerskoj osnovi. Mislim da je to bio problem.
Znači,
što nismo mogli da ostanemo kao ujedinjena nacija sa višestrukom kulturom, nego tražili smo samo jedan način.
Ko su odgovorni za početak rata i stradanja koja su slijedila?
Pa vjerovatno ljudi sa vrha države koji su bili to dobro. Ali sa koje strane, to ne bi znao.
Misliš da je u tom ratu jedna strana manje ili više kriva ili su na neki način svi?
To je teško pitanje. Ne.
Jovan je učenik trećeg razreda gimnazije Slobodan Škerović. Među brojnim njegovim vršnjacima izdvojio se nešto boljim poznavanjem istorije bivše Jugoslavije s kraja 20. vijeka.
Da li si čuo recimo za događaje kao što je opsada Sarajeva?
Jesam, naravno.
I što znaš o tome?
Pa, znači, bila je opsada Sarajeva, na jednoj strani srpska vojska, na drugoj pobunjenici, kako to kažem, ne znam, nisam siguran. Trajala je 4 godine, to je jedna od najdužih opsada, ja mislim, u modernoj istoriji i tako to.
Što znaš o Vukovaru?
Vukovar je znači grad koji je napadnut od... Sad znam li to srpska vojska ili jugoslovenska vojska, stvarno nemam pojma. I razoren je grad strašno i bilo je stradanje i ratnih zločina i mnogo toga.
A u Srebrenici?
A Srebrenica je bio masakr, znači osuđena je kao genocid, kako se sjećam.
Da li po tebi postoje zločinci? Da li oni imaju imena i prezimena?
Pa gledajte, nije moje da pričam, ali i sa jedne i sa druge strane postoje zločinci svakako i te ljude treba osuditi bez obzira je li ih jedna strana osudila ili nije. Znači svaka strana treba da osudi svoje zločince jer smatram da to nije neko normalno ponašanje i to nije nešto isto kao sav taj rat, znači...
Pa zašto je uopšte došlo do rata, što misliš?
Pa mislim da je do toga rata došlo jer je cijela ta država, znači stara Jugoslavija, zasnovana na lošim temeljima. I smatram da je to vremenom moralo da eksplodira, znači čim se izgubilo neko ljepilo koje je održavalo tu državu jedinstvenom, a ne znam, rekao bih, stara komunistička partija, znači Tito i to.
Da li je mržnja bila u suštini svega?
A mržnja je uvijek postojala, samo je bila pritajena, znači u starim vremenima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Srbiji, gdje je stolovao začetnik ratova, danas počivši Slobodan Milošević, još uvijek nije do kraja raspravljeno kako se odnositi prema događajima u 90. godinama prošloga stoljeća. Neki čak smatraju da to poglavlje istorije, koliko god ona krvava bila, treba jednostavno zatvoriti i zaboraviti. Drugi pak, navodi Želimir Vojović, zagovaraju više pažnje od trenutno nikakve.
Prve informacije iz ratova 90-ih učenici u Srbiji dobijaju već pri kraju 8. razreda, kada se i pojavljuju prve informacije u vezi sa tim periodom. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da ratovi iz 90-ih nisu predstavljeni na način na koji bi to bilo najbolje za učenike.
Način na koji bih ja to voljela i koji mislim da je jedini stručni metodološki ispravan, to je metod multiperspektivnosti u kome bi se pokazalo šta sve zaraćene strane misle o tom događaju.
Ipak, uprkos svim kritikama, prvi udžbenik sa ovom temom napisan je 2001. godine, a izmijenjen 2005. Njegov autor bio istoričar Nebojša Jovanović, koji je i jedan od urednika u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva. On kaže da su se autori udžbenika potrudili da daju što uravnoteženiju sliku svih ratova tokom 90. godina, ali da je to još uvijek daleko od onoga što bi oni želeli, jer kako kaže, ti udžbenici izgledaće daleko bolje kada istoričari budu imali kompletnu dokumentaciju o tom periodu.
Kad bude sve okončano za 10-20 godina, kad se iz Haškog tribunala budu sabrali svi, jer tamo je čitavo bogatstvo dokumenata i materijala i dokaza o svim mogućim detaljima, tad će moći da se sedne i da se napiše istorija zaista mnogo realnija nego što se piše odmah nakon rata.
I dok deo stručne javnosti smatra da su se tekstovi iz tog perioda mogli napisati daleko bolje, nastavnici, profesori u osnovnim i srednjim školama također imaju podeljeno mišljenje o tome kako je taj period predstavljen učenicima. Istoričar Dušan Ilin.
To je udžbenicima obrađeno ovako sasvim površno. Ne mislim u lošem smislu, nego jednostavno onako najosnovnije. I da, eto, prosto zbog blizine tih događaja nije moglo nešto naročito da se ulazi u objašnjavanje nekih stvari. E sad mi sami vidimo kako vreme prolazi, saznajemo sve više pojedinosti o tim ratovima i u stvari tako se pojavljuje neka prava istina.
Istoričarka Bojana Radić.
Slabo sam zadovoljna, zato što je to nekako na završetku i dosta onako stihijski, bez nekog detaljnijeg uvoda, pripreme, znači da se malo više obrazlože uzroci, kako. Dosta je to kratko, trebalo bi malo opširnije da se napiše. Eto, da ne kažem puno opširnije, mislim da bi to decu više interesovalo nego neka zbivanja, recimo period kraljevine, političke stranke ili ja ne znam šta.
Deca koja su rođena u vreme kada su ratovi vođeni, sada su srednjoškolci ili završavaju u osnovnu školu. Oni ni danas ne znaju puno o Vukovaru, masakru Srebrenici i opsadi Sarajeva. Neki sa kojima smo razgovarali ovako gledaju na period u kom su vođeni ratovi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Jel znate, na primjer, nešto o mestima kao što je Vukovar, opsada Sarajeva, tako ste uopšte čuli za to?
Da, čuli smo, slušali smo o tome, ali nismo stigli puno da učimo o tome.
Da, smo čuli da postoji, ali nešto detaljno o tome nismo baš stigli da obrađujemo. Pa čula sam, ali ne znam baš da se o tome.
Jel imate uopšte informacije o tome ili zašto se ti ratovi uopšte događali?
Pa ja iskreno ne znam. Ne znam zbog čega, ali želela bih da saznam.
Mislim, znamo, nešto naziramo, ali ne znamo detaljno i dovoljno.
Povod, uzrok, ne, ništa ne znam.
Pa ja ne znam ništa, ali bih želela da znam pre svega zato što su moji roditelji sa tih nekih ratnih prostora.
Ali suprotno nekim očekivanjima da teme iz nedavne ratne prošlosti moraju biti više zastupljene, iskustva mnogih zemalja koja su prošla ratove, posebno građanske ili etničke, kao i različite oblike diktatura, pokazuju da te periode ne treba obrađivati neposredno po njihovom završetku, pa čak ni nekoliko decenija nakon toga. Dubravka Stojanović.
U udžbenicima, recimo, bosanskim ratova uopšte nema i to je bio savjet međunarodne zajednice, to ne ulazi u udžbenike. U zemljama kao što su Čile i Argentina još uvek nema priče o nestalima i o njihovim diktaturama 70. godina. Prema tome, neke zemlje su odlučile da tako pitanja žestoka ne postavljaju. U italijanskim udžbenicima pitanja fašizma nije bilo sve do 90. godina 20. veka. Prema tome, mnogi su sa puno stručnih razloga pribegli tome da tih tema jednostavno nema jer one dalje dele društva. Tako da je to dosta komplikovano pitanje koje ne bih bila spremna da politički instrumentališe.
Dušan Ilin slaže se sa tvrdnjama mnogih u vezi sa tim da ti ratovi još uvijek nisu detaljno ispitani, a imajući u vidu da je za srbijanske istoričare polje Drugog svjetskog rata još uvijek neistraženo, teško je očekivati da će period iz 90. uskoro početi detaljnije da se ispituje. Ono što on dalje navodi zvuči pomalo zastrašujuće.
Svi udžbenici služe između ostalog da formiraju kod dece neko poželjno mišljenje. Tako se kod dece prosto formira taj pogled na prošlost.
Ako se ovakav stav jednog nastavnika prevede u dnevni život, postavlja se pitanje da li političke elite zapravo odlučuju o istorijskim uvidima. Ako toga nema u udžbenicima, da li to znači da to nije poželjno za političke elite? Dubravka Stojanović naglašava da je istorija u Srbiji postala talac političkih odluka i navodi razloge zbog kojih nema spremnosti da se taj period učenicima što tačnije predstavi.
Spremnosti nema zato što ovdje istorija služi radi dobavljanja potrebnog političkog konteksta, ovdje se istorija menja u zavisnosti od koalicije koja se napravi u vlasti. Prema tome, ovdje istorija je samo jedna dobavljačica potrebnih takozvanih istina. Prema tome, dok se ne promijeni način političkog mišljenja, istorija će biti žrtva takvih vrsta kompromisa.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Želimir Bojović.
Tako stoje stvari na Balkanu, na kojem se nakon Drugog svjetskog rata dešavao jedini oružani sukob u Evropi. Čisto usporedbe radi, istražili smo što se u Njemačkoj, koja je taj rat započela, danas radi kako djeca ne bi zaboravila svoju prošlost. Čim su primijetili da generacije rođene oko 2000. godine više ne znaju onoliko koliko su znali njihovi prethodnici, u Berlinu je zazvonilo na uzbunu. Ciljna grupa, najmlađi, ishodno tome, odgovarajući mediji. Strip. Strip pod imenom Suche, odnosno u prijevodu istraživanje, kreirao je nizozemski karikaturista Erik Heubel. Priču o Ester, koja je preživjela holokaust, djeca u Nizozemskoj već čitaju, a berlinski centar Anne Frank, koji podržava projekat, mišljenja je da će to biti zanimljivo i korisno i djeci u Njemačkoj. Strip je napravljen tako da crtežom i živim dijalogom uspjeva prikazati svu patnju koju su prošli Židovi u Hitlerovo doba. Nadamo se da će naći put do mladih. Knjiga ima 61 stranicu, dostupna je na nekoliko evropskih jezika, a za razliku od drugih zemalja gdje je u slobodnoj prodaji, Njemci su odlučili uvesti je kao sastavni dio nastave iz historije. Nije riječ o tome da mladi Njemci imaju različite udžbenike povijesti u odnosu na školarce iz drugih zemalja Evropske unije. Riječ je o pokušaju da se na prihvatljiv način dođe i do djece koja ili ne uče najbolje ili nisu zainteresirani. Među učenicima različiti stavovi o tome je li strip pogodna forma za učenje zločinačke prošlosti. Mislim da je u redu za one koji nisu puno o tome čitali. Previše je to grozno da bi se objašnjavalo stripom. Glavna junakinja stripa Ester je izmišljeni lik. Priča je međutim bazirana na činjenicama i stvarnim događajima iz perioda 40. godina prošlog stoljeća, kada je nacistička Njemačka porobila Europu i ubila 6 miliona Židova. Uključena je kristalna noć iz novembra 1938. godine, kada su Židovi istjerani svojih domova, kada su im sinagoge srušene, firme oduzete, izlozi na dućanima smrskani, a ljudi deportirani u Auschwitz. Rolf Brüting, predstavnik Saveza nastavnika Sjeverne Rajne-Vestfalije, kaže: mi smo više za učenje s preživjelim učesnicima tog vremena, logorašima koji nam mogu ispričati kako je to bilo. Takav pristup je snažniji i upečatljiviji. No svjedoci, nažalost, lagano izumiru, a djeca moraju naučiti što se dešavalo u mračnim naci vremenima. Možda strip nije najbolji medij, ali je najvažnije da poruka stigne do mladih, kaže jedna berlinska židovka koja podržava ovaj projekt. U istoriji moje porodice holokaust je igrao veliku ulogu. Moja majka je preživjela Auschwitz. Podržavam ovaj projekt i mislim da to ne vrijeđa osjećanja preživjelih. Njemačka danas ima najbrže rastuću židovsku zajednicu u svijetu. Više od 6 decenija po okončanju Drugog svjetskog rata, kada su bili skoro istrijebljeni, u toj zemlji danas živi 220.000 Židova. Post-Hitlerova Njemačka prošla je dug put denacifikacije. Zakoni ove zemlje rigorozniji su od drugih evropskih kada je nijekanje zločina ili holokausta u pitanju. Ponekad pušu i na hladno, reklo bi se na Balkanu, ali činjenica da su istraživanja pokazala kako nove generacije, ponovno ujedinjene Njemačke, malo znaju o tamnoj strani svoje istorije, nagnala je vlasti da nešto konkretno preduzmu. Tako su Hitler, Goebbels i Himmler u obliku stripa naši kao obavezni dio časa istorije za učenike nižih razreda, djecu od 7 do 10 godina starosti. Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.